par kustamā īpašuma stacijas iela 95 Daugavpilī ietilpstošo būvju nojaukšanu.
Paldies deputātei atbalstu.
Pērnā gada 15. jūnija domes sēdē Daugavpils deputāti vienbalsīgi lēma par pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētāju Igoru Aleksejevu no Latgales partija Latvijas attīstība ierosinājumu nojaukt bijušā šūšanas fabrikas ēku stacijas ielā 95.
Par piespiedu nojaukšanas darbiem izpildī, kas ir ar grifu izpildīt nekavējoties. Tas nāks arī no pašvaldības budžeta, protams, ka mēs veiksim arī iepirkumu.
Iepirkums tika veikts, interesi uzņēmēja vidū par šī īpašuma demontāžu bija liela, konkurss notika, taču ir pagājis vairāk nekā gads, un šis lēmums, ko bija jāizpilda ar piebildi steidzīgi, joprojām nav realizēts. To apliecina Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pilsētu plānošanas būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa.
Bija tehniska apsekošana, kurā speciālisti norādīja, ka šī ēka ir nojaucama. Bija 7 pretendenti, vinnēja SIA ATR ar summu 66 tūkstoši eiro bez PVN. Ar būvfirmu noslēgts līgums, bet, diemžēl, ar šīs dokumentācijas kārtošanu no šobrīd aizskaršanās tieši mantojums pārvaldes atļaujā.
Proti, lai šo īpašumu nojauktu, nepieciešama Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atļauja.
Kaut gan pašai vēsturiskajai ēkai nav nekādas vērtības kā kultūras piemineklim, tomēr tā atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā. Cik mums zināms, mantojuma pārvalde, kas vārstās uz to, ka viņa būtu saglabājama kvartāla ietvaros.
Šis īpašums Daugavpilī tiešām ir komplekss kvartāla lielumā ar ražošanas ēku, darbnīcu, caurlaides punktu, divām noliktavām un diviem šķūņiem. Pēc 10 gadiem, kad šis īpašums pamests novārtā, tas kļuvis par reālu draudu, neslēpj pilsētas būvvaldē.
Ēka tiešām ir bīstama, vairāk kārt notiek visādi izsaukumi, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu brauc valsts policija. Gan pašvaldības policija.
Satraukti par šādu objekta klātbūtni kaimiņos arī apkārtējo namu iedzīvotāju.
Ir bijis, ka 3 dienas pēc kārtas mums nācās saukt ugunsdzēsējus, lai dzēstu liesmas, jo nemitīgi tur deg.
Tur jaunieši tādi narkomāni pulcējas. Esmu ieinteresēts, lai to ēku ātrāk nojauc, jo bail, ka mana koka māja var nodegt.
Šī atļauja tiek gatavota un viņa tiks iesniegta 29. Datumā.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, kā stāsta objekta izvērtētāja, pārvaldes eksperta Dace Krēgere, atbilstoši likumdošanai, šodien sniegs savu atzinumu. Īpašums liels, specifisks, un tā izvērtēšana prasa laiku.
Tur ir iesniegta prasība par veselu kvartālu nojaukšanu. Atbilstoši kultūras vidas aizsardzības prasībām tiek skatīts, un tā kā tas objekts ir pietiekami pilsētu būvnieciski nozīmīgs, tur ir arī vēsturiskā apbūves daļa fasādes un apjomi, kas ir 19. Gadsimta beigas izskatās, ja, un kas ir kultūra vēsturiski vērtīgs pilsētu vidas. Sastāvdaļa, mēs, protams, izvērtējam.
Bijušā šūšanas fabrikas ēka nav pašvaldības īpašums. Ar ēkas saimniekiem sazināties neizdodas, apliecina Santa Pupiņa, bet vēl garumā ar ēkas demontāžu arī nevar.
Viens īpašnieks ir dzīves, bet neatsaucas uz pašvaldības vēstulēm, brīdinājumiem, apsakošanas aktiem. Pašvaldībai nebija citas izējas, kā pašu spēkiem risināt šo piespiedu nojaukšanu. Ceram uz labvēlīgu mantojuma pārvaldes lēmumu.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde savā atzinumā visdrīzāk šodien nedos tiesības nojaukt visu apbūves kvartālu. Tā ir galvenā pārvaldes funkcija – nepazaudēt neatgriezeniski vēsturiskās liecības un vērtīgākās būvju detaļas, uzsver Dace Krēgere.
Mēs tomēr mēģinām atrast visoptimālāko un labāko risinājumu gan pilsētai, gan ēkai. Ar ieskatu, kā būtu šie demontāžu darbi veicami, kā kārtām. Un ir tā, ka daļa tur būs nojaucama, bet daļa varbūt, ka ir iespējams atrast kaut vai fasādes risinājumos viņus saglabāt.
Šī grausta nojaukšana Daugavpilī stacijas ielākam doma piešķīra gandrīz 70 tūkstoši eiro lielu finansējumu. Atbilstoši līgumam ar uzņēmēju ir jāveic līdz oktobrim. Visdrīzāk tas būs darbs pa posmiem un var ieilgt. Bet neatkarīgi no tā, ja tas notiks, šis gadījums Daugavpilī būs pirmais, kad pašvaldība par saviem līdzekļiem demontē privāto īpašumu, kas kļuvis pat draudu apkārtējiem. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.